Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, a sa vama su danas Ajla Obradović i Vesna Jelčić. Ovo su vijesti dana. Optužnica protiv Tačija i Veselija za ratne zločine. U 22 opštine u Srbiji vanredno zbog poplava, 275 građana evakuisano kod Kraljeva u Bujici pronađeno beživotno tijelo muškarca. Raste broj zaraženih koronavirusom u pojedinim gradovima u Srbiji, najviše u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru. Grenell demantovao da će se Vučić sastati sa Trumpom u Bijeloj kući. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata 88 novozaraženih koronavirusom. Muharem Dunić u BiH osuđen na 3,5 godine zatvora za ratovanje u Siriji. U Moskvi održana parada pobjede uprkos epidemiji, u Rusiji više od 600.000 zaraženih koronavirusom. Indija, SAD, Meksiko i Libija bilježe najveći porast zaraženih na dnevnom nivou. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je specijalizovanim vijećima Kosova podnijelo na ispitivanje optužnicu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, kao i drugih lica čija imena tužilaštvo nije željelo da objavi. Uz navode da je riječ o optužnici od 10 tačaka, precizira se da se terete za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. Hašim Tači je predsjednik Kosova, Kadri Veselji lider Demokratske partije Kosova i poslanik u Skupštini. Navodi se i da sadržaj optužnice ostaje povjerljiv sve do trenutka dok ih ne potvrdi sudija za prethodni postupak. Prethodni sudija ima maksimum 6 mjeseci da potvrdi ili odbaci optužnicu. Žrtve krivičnih djela iz optužnice su stotine lica čiji je identitet poznati, među kojima su kosovski Albanci, Srbi, Romi i lica drugih nacionalnosti, kao i politički protivnici, navodi se u saopštenju. Uz napomenu da optužnica predstavlja isključivo optužbu, zaključuje se, ona je rezultat dugotrajnih istraga i odražava uvjerenje tužilaštva da može da dokaže van razumne sumnje sve optužbe sadržane u njoj. Sudija za prethodni postupak specijalizovanih vijeća Kosova trenutno ispituje optužnicu kako bi odlučio da li da je potvrdi. Tobi Vogel, stručnjak u Vijeću za politiku demokratizacije, stavlja u vezu saopštenje tužilaštva specijalnog suda sa predstojećim susretom delegacija Kosova i Srbije u Vašingtonu, koji je planiran za 27. juni. Bilo je opšte poznato da tužilaštvo radi na optužnici, tako da njegova suština ne predstavlja iznenađenje. Međutim, vrijeme i snažna formulacija saopštenja za štampu ukazuju na to da se tužilaštvo plaši nekakvog dogovora predsjednika Tačija da ometa rad suda. Čini se vjerovatno da je ovo javno saopštenje izazvano sastankom u Bijeloj kući sljedeće subote, izjavio je Vogel za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska uvodi nova pravila za ulazak u tu zemlju građanima susjednih država zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. Detalje donosi Jeni Zebić.
Zbog toga što je većina novo zaraženih od koronavirusa posljednjih tjedana došla iz smjera Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije, Hrvatska uvodi obaveznu dvotjednu samoizolaciju za sve osobe neovisno državljanstvo koje ulaze u Hrvatsku iz tih zemalja, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Voditelj stožera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Osobe će biti dužne boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu, odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, a obveza samoizolacije se ne primjenjuje na putnike koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku tranzitiraju kroz navedene zemlje.
Mjera se ne odnosi na dnevne migracije radnika koji zbog potreba posla ulaze u Hrvatsku, pojasnjuje Božinović na novinarsko pitanje, jer se to uvijek dopuštalo i na razini Europske unije. Mjera će biti povučena kada trend pada broja zaraženih koronavirusom u tim zemljama bude značajan, uz još jedan kriterij, ministar Božinović.
Ako mogu samo dodati u sve ovo i ono o čemu smo govorili, da li taj trend u pojedinoj zemlji ima utjecaja na povećanje broja oboljelih u Hrvatskoj, jer to je primarni pokazatelj ili podatak koji mi pratimo.
Tako za sada padaju u vodu planovi građana Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Sjeverne Makedonije da jedan od ovih dana krenu na ljetovanje u Hrvatsku, osim ako imaju vlastitu nekretninu u kojoj će provesti 14 dana samoizolacije ili ako dolaze iz neke od 10 zemalja Europske unije za koje Hrvatska 28. svibnja ukinula sva ograničenja osim obaveze pridržavanja epidemioloških mjera. Zemlje iz kojih se slobodno ulazi u Hrvatsku su Slovenija, Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska i Njemačka. Europska komisija 11. lipnja preporučila je da se sa 1. srpnjem ukine ograničenja ulaska u Europsku uniju za državljane BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije s obrazloženjem da je, citiramo, njihova epidemiološka situacija slična ili bolja nego što je u Europskoj uniji. Međutim, Slovenija je 19. lipnja uvela 14-dnevnu karantenu za one koji dolaze iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, upravo sa argumentom da su novo zaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Hrvatska je prema najavama ministra turizma Garija Cappellija trebala između 22. i 25. lipnja potpuno otvoriti granice za turiste iz Bosne i Hercegovine, koji obično čine veliki postotak gostiju na Makarskoj rivijeri i drugdje u srednjoj Dalmaciji, ali zbog pogoršane epidemiološke situacije u toj zemlji i ta je najava pala u vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj novoinficiranih virusom korona u Srbiji je ponovo trocifren. U protekla 24 sata u Srbiji su 143 osobe zaražene koronavirusom, dok preminulih nije bilo. Na respiratoru je 21 pacijent. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, koji je odlukom kriznog štaba za borbu protiv virusa korona pretvoren u COVID bolnicu, već je primio 107 pacijenata obolelih od bolesti COVID-19. Direktorka ove ustanove, Marija Zdravković, izjavila je za Radio Televiziju Srbije da je slobodno još 2/3 kapaciteta, a da je većina pacijenata sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Prema njenim rečima, najteži slučajevi su upućeni iz Novog Pazara, a primljeni su i pacijenti iz Užica. Upravo je Novi Pazar još jedno od otvorenih žarišta virusa korona u Srbiji. Prema podacima tamošnjeg Zavoda za javno zdravlje, u ovom gradu je prisustvo koronavirusa u sredu potvrđeno kod još 30 osoba, a ukupno je inficirano 339 ljudi. Muamera Baštanin, stanovnica Novog Pazara, kaže da zaštitnu masku i rukavice ne nosi samo kada je kod kuće, a da su za pogoršanje zdravstvene situacije u zemlji odgovorni i političari i građani.
Ja sam prve svega ogorčena na sve naše političare, da su nas toliko voleli i brinuli o nama kao što su pričali, ne bi dozvolili onoliko okupljanja, nego bi sve bilo online i onda jednostavno glasanje neka bude ko je kome lojalan. A i ljudi su ovdje mnogo nemarni, 90% njih kao ne veruje u to. Znači treba da bude nekoliko ovih smrtnih slučajeva da bi oni bili sigurni u tome.
Podsjetimo, krizni štab za borbu protiv COVID-19 je zbog konstantnog povećanja broja obolelih na sednici u utorak propisao obavezno korišćenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu. Također, građanima je preporučeno da u zatvorenim prostorima nose maske sa posebnim akcentom na njihovo korišćenje u poštama, bankama, prodavnicama, tržnim centrima i javnim institucijama.
Od početka maja, od kad je ukinuto vanredno stanje, da bi se krenulo sa predizbornim aktivnostima, onda je stala i aktivnost kriznog štaba. Odjednom su uklonjene sve mere zabrana i ograničenja.
Kaže ZRS epidemiolog Zoran Radovanović, odgovarajući na pitanje kako je došlo do otvaranja novih žarišta u Srbiji. On smatra da su mere morale da budu uvedene mnogo ranije, ali da do toga nije došlo zbog opštih izbora 21. juna.
E sad, nezgodno im je da odmah posle izbora krenu sa oštrijim merama, jer bi ispalo da, mislim, jasno bi bilo u kojoj meri su izdali struku, pa onda evo malo ovako, pa će polako da te mere pojačavaju.
Popuštanje zdravstvenih mera u Srbiji počelo je i pre zvaničnog ukidanja vanrednog stanja 6. maja. Građani su od 27. aprila mogli da koriste usluge frizerskih i kozmetičkih salona, otvorenih pijaca i teretana. 1. juna u Srbiji je registrovano 18 novih slučajeva infekcije. Nešto više od dve sedmice kasnije, 17. juna, zabeleženo je 96 slučajeva. Istraživački portal BIRN objavio je ove sedmice da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa korona umrla 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. Prema saznanju BIRN-a, na osnovu uvida u podatke koji su deo zvaničnog državnog informacionog sistema COVID-19, broj zaraženih se prošle nedelje kretao između 300 i 400 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke od 97 novoobolelih. Članica kriznog štaba Darije Kisić-Tepavčević je tim povodom za list Nedeljnik rekla da, citat, postoje medicinska dokumentacija za svakog pojedinačnog pacijenta, šta je bio direktni, a šta neposredni uzrok smrti, kraj citata.
Što se obolevanja tiče, to je jasno da su ukrili i da su lagali, to prečutno priznaje i Darija, pošto vezala se samo za umiranje, a za obolevanje, gde isto PIRN konstatuje da je preko 340 zaraženih u jednom danu, a mi zvanično nikad nismo imali preko 90 i uže 102 prvi su da su imali podatke i da su prili.
Kaže Zoran Radovanović. U međuvremenu za sredu uveče u Nišu je zakazano finale fudbalskog kupa Srbije između Partizana i Vojvodine. Utakmicu je član kriznog štaba Branislav Tiodorović označio kao potencijalni zdravstveni rizik, ali nema naznaka da će biti otkazana ili da će meč biti igran bez publike. Utakmica je zakazana dve sedmice nakon fudbalskog derbija između Partizana i Crvene zvezde u Beogradu, koju je na stadionu pratilo oko 16.000 navijača, što je bio prvi takav sportski događaj u Evropi u jeku pandemije. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović iz Novog Pazara i Dušan Komarčević iz Beograda.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako je živjeti u kolektivnim centrima u vrijeme korone? U jednom od najvećih centara za izbjeglice i raseljenje u Dobojskom domu penzionera živi stotinjak porodica koje tvrde da su za vrijeme pandemije prepušteni sami sebi, a od pomoći su dobili tek po jednu masku. Priča Dženane Halimović.
Ima što imam, jedan sebi napravim i šutim.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Borivoje Todorović, jedan od stotinjak članova porodica koje žive u alternativnom smještaju za raseljene osobe i izbjeglice u domu penzionera u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. U ovom centru živi stotinjak porodica u uslovima koji su daleko od savršenih za život, a pandemija im ga je dodatno iskomplikovala. U dvije sobe sa suprugom i troje djece u domu živi i Mladen Pantić. Kaže da su nakon izbijanja pandemije virusa korona ljudi na toj adresi uglavnom bili prepušteni sami sebi.
Dolazi dva puta u nešto prskat po hodniku. Dolazili su, znači, te maske dijeliti jednu. Jednom su došli podijeli po masku koja traje 2 sata, mislim. Suvišno da kažem, bilo šta drugo.
Srećom, kaže njegov susjed Radoslav Savić, koji je porijeklom iz okoline Magleja, bolesnih u domu nije bilo. Iako je mogao da se kreće jer ima 60 godina, kaže da se u vrijeme vanrednih prilika zbog pandemije koronavirusa najviše oslanjao na prijatelje i rodbinu, jer nema redovnih primanja.
Živim od svojih sredstava, eto. Vidim prijatelja, dadim 5-10 maraka ili rođaka, ovoga, onoga, eto, ne znam kako da kažem od toga.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Unije za održivi povratak, postoji još 98 aktivnih kolektivnih centara u kojima žive ljudi koji su izbjegli ili raseljeni tokom rata od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini. Većina nije u mogućnosti da se vrate na svoju imovinu ili je prije izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini 1992. godine nisu ni imali. Dom penzionera u Doboju jedan je od najvećih. U njemu su brojne generacije i odrasle u posljednjih 20 godina koliko postoji. I Pantićeve kćerke školuju se u uslovima koji su daleko od onih kakve imaju njihovi vršnjaci, no Pantić se ne žali.
Sreća u metoda da sam ja već prije korone imao to sve obezbijeljeno, internet i kompjuter, tako da smo uspjeli to sve isprati, proprati, žena je s njima tamo, tako da, pošto nije zaposlena, imala vremena da sjedi, da to rješava, tako da djeca završila, jedna s odličnim, jedna s vrlo dobri.
Iako je do 2020. godine trebalo svi kolektivni centri da budu zatvoreni, nisu još, jer se čeka na završetak projekata za stambeno zbrinjavanje koji su još uvijek u toku. Čekaju ih i u domu penzionera u Doboju, gdje je u prigradskom naselju bare počela izgradnja zgrada sa 134 stana, no Pantić nije siguran hoće li biti među njima.
Još ni dobio, ni nis dobio, ni još dobio, ni nis dobio. Čekamo, šta će biti nešto. A mogućnost da se uzme nešto, da se nešto gradi, pravi, nemaš i tako da guraš dan za danom.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 96.000 ljudi boravi u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok Svjetska zdravstvena organizacija bilježi veliki broj novih slučajeva oboljelih od COVID-19 širom svijeta, sve su vidljivije ekonomske posljedice koje pandemija ostavlja za sobom. Svjetski program za hranu pri Ujedinjenim nacijama upozorava da su toj organizaciji potrebna značajna dodatna sredstva kako bi nastavili da dopremaju pomoć najugroženijima, dok su evropski lideri započeli pregovore o ekonomskom paketu pomoći kako bi se ublažile posljedice pandemije COVID-19. Pripremila Mila Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija beleži rekordno visoku stopu novih slučajeva obolelih od COVID-19 širom svijeta. Organizacija je saopštila 21. juna da je registrovano više od 183.000 novih slučajeva u 24 sata, a najveći broj infekcija beleže Brazil i Sjedinjene Američke Države. U Brazilu je broj obolelih prešao milion, dok je 50.000 ljudi preminulo od posljedica bolesti, čime se Brazil našao odmah iza Sjedinjenih Država.
The world is in a new and dangerous phase.
Svet se nalazi u novoj i opasnoj fazi. Mnogim ljudima je razumljivo dosadio ostanak od kuće. Države su razumljivo nestrpljive da otvore svoje društva i ekonomije. Ali virus je i dalje brzo širi. I dalje je smrtonosan i većina ljudi je i dalje podložna.
And most people are still susceptible.
Navodi generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pojedine države koje su uspješno potisnule prvi talas infekcije COVID-19 sada se bore kako bi zaustavile lokalno izbijanje zaraze pre nego što se ona proširi. U Pekingu, prestonici Kine, blokovi zgrada stavljeni su u karantin. U toku je i masovno testiranje u pokušaju vlasti da ograniče širenje infekcije koje se povezuje sa velikom tržnicom hrane. U Nemačkoj se uz oprez otvaraju prodavnice. Ipak, više od 1000 zaposlenih u jednoj fabrici za preradu mesa testirano je pozitivno na virus, što je dovelo do stavljanja 1000 zaposlenih i još 1000 ljudi u karantin. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija saopštio je da će možda morati da obustavi isporuku pomoći ukoliko ne dobije značajna sredstva za nastavak. Zbog pandemije COVID-19 koja ruši ekonomije i lance snabdevanja širom svijeta, svjetski program je obavljao letove za pomoć u 132 zemlje, ali je ta misija sada ugrožena, kaže portparolka Svjetskog programa za hranu Elizabeth Birs.
Unless a substantial injection of funds is provided by donors,
ukoliko se do kraja prve nedjelje jula ne obezbedi značajna injekcija financijskih sredstava, svjetski program za hranu neće imati izbora i morat će da prizemni većinu humanitarne flote do kraja jula. Ovo je odgovor u obimu koji nikad ranije nije viđen, a s obzirom na to da pandemija ne pokazuje znakove popuštanja, presudno je da se odgovor ne zaustavi sada kada je najpotrebniji.
When it is needed most.
Lideri Evropske unije započeli su pregovore o postpandemijskom ekonomskom planu za oporavak, u vrijeme kada se blok suočava sa najvećom recesijom u svojoj istoriji. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen podržala je fond za spasavanje u iznosu od 750 milijardi evra, koji bi pomogao zemljama poput Italije i Španije da se oporave nakon zatvaranja. O uslovima paketa evropski lideri trebalo bi da raspravljaju u julu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska komisija odobrila je Crnoj Gori otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja 8, koje se zove konkurencija, koje će zvanično biti otvoreno na međuvladinoj konferenciji 29. juna. Odgovor je na pitanje šta to poglavlje donosi, šta uređuje i kome idu benefiti od njega, donosi Aneta Durović.
Nakon 8 godina pregovaranja s Evropskom unijom, Crna Gora će izvjesno otvoriti i poslednje poglavlje.
Bivša ministarka za evropsku integraciju u crnogorskoj vladi, Gordana Đurović, pojašnjava šta otvaranje tog poglavlja znači za Crnu Goru.
I to znači da će u stvari politika, antimonopolsko zakonodavstvo, kontrola koncentracija firmi da ne budu monopolski nastrojene na tržištu, ali i kontrola državne pomoći, dodeljenih pomoći sredstava poreskih obveznika, će biti još više pod pažnjom Evropske unije, kako se ona, kako svojim politikama upravlja u Crnoj Gori i kako se na taj način u stvari podstiče, podstiču fer uslovi poslovanja i da kažem jasnija pravila igre za sve učesnike, bilo da su to strana ili domaća pravna i fizička lica. Jednostavno, to je značajno unapređenje ambijenta za funkcionisanje naših firmi, to su transparentniji proces u popitanju koncentracija i to je svakako, da kažem, i priprema Crne Gore kao ukupne jedne ekonomske zajednice za veliko evropsko tržište.
Dejan Milovac iz nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora z Radio Slobodna Evropa pojašnjava da bi ono, teorijski, trebalo da doprinese stvaranju ekonomski povoljnog ambijenta za ulaganje i sigurnost investicija, a da kao rezultat zdrave tržišne utakmice potrošači mogu da dobiju veću ponudu roba i usluga.
Ono što bi trebalo da budu ključni benefiti prije svega znači za građane, ali i za privredu s jedne strane, s druge strane jako zahtjevna obaveza za ovaj državni aparat jeste da u Crnoj Gori konačno dobijemo tržište koje počiva na konkurentnosti, odnosno da nemamo ono što smo do sada imali kao gotovo pravilo, da se određene kompanije, određeni pojedinci privilegu, odnosno da njihovi biznisi u Crnoj Gori imaju privilegovan status. To će u praksi značiti da će svaka državna pomoć morati biti dobro obrazložena i morat će biti data na način da ne ugrožava konkurencija tržištu, odnosno da određene kompanije, bilo da su u pitanju državne kompanije kao što je Mastan Airlines, kao što su primjer Plantaže, kao što je Luka Bar, nemaju prednost u odnosu na ostale učesnike na tržištu.
Podsjetio na slučaj aviokompanije Montenegro Airlines i pomoć koju je država dala tom avioprevozniku.
Ne idemo dalje od slučaja Montenegro Airlines i svega onoga što je postalo kao ozbiljna debata u javnosti oko toga da li je pomoć koja se daje Montenegro Airlinesu neka vrsta državne pomoći, kako će sve to da izgleda onda kada otvorimo upravo ovo poglavlje. Kada je u pitanju konkretno ta kompanija, ali kada su u pitanju konkretno i druge kompanije, u Crnoj Gori vidjeli smo da vlada se ne usteže od toga da upravo načelo konkurentnosti na tržištu Crne Gore otvoreno narušava tako što na neki način pomaže kompanije koje bilo da su u državnom, bilo da su u privatnom vlasništvu.
Šefovi država i vlade Evropske unije su na samitu u Briselu 29. juna 2012. godine potvrdili otvaranje pregovora o pristupanju Crne Gore sa Evropskom unijom. Sa Crnom Gorom je započet novi pristup u pregovorima prema kojem su među prvima otvorena pregovaračka poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbjednost, i ona će ostati otvorena do kraja pregovaračkog procesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o produženju posljednjeg nuklearnog sporazuma mogli bi biti dovedeni u pitanje usled insistiranja administracije predsjednika Donalda Trumpa da razgovori i obaveze uključe i Kinu, koja to čvrsto odbacuje, čime bi svet mogao ostati bez ograničenja u kontroli nuklearnog naoružanja, pišu svetski mediji. Američki i ruski pregovarači zaključili su u Beču krug pregovora o kontroli nuklearnog naoružanja, čiji je cilj stvaranje novog sporazuma koji će zamijeniti sporazum Novi Start koji ističe u februaru, piše Associated Press. Sporazum Novi Start, sklopljen 2010. godine, nameće ograničenja u broju američkih i ruskih nuklearnih bojevih glava i bacača. I to je, kako navodi AP, posljednji pakt dve zemlje o nuklearnom naoružanju, nakon što su Sjedinjene Države prošle godine raskinule sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa sa Rusijom. Američki pregovarač Marshall Billingsley rekao je novinarima da je dan maratonskih rasprava na visokom nivou završen u ponedeljak kasno uveče i da je bio dovoljno produktivan da se zaključi osnivanjem nekoliko tehničkih radnih grupa, koje će dublje istražiti probleme sa idejom mutiranja puta za drugi krug razgovora krajem jula ili početkom avgusta. On je kazao da je Kina odbila američki poziv da učestvuje u razgovorima u Beču, ali da se nada da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Peking da učestvuje u budućnosti. Trumpova administracija tvrdi da bi svaki novi sporazum trebalo da uključi Kinu, što Peking odbija, dok Rusija optužuje Sjedinjene Države da pokušavaju da iskoriste to pitanje kao izgovor da se zakopa ugovor Novi Start, piše Bloomberg. Sjedinjene Države i Rusija su nastavile razgovore o svojim nuklearnim arsenalima posle više od godinu dana, uz neizvesnost da li je Trump u poslednja 4 meseca pre izbora zainteresovan za spas kontrole naoružanja, ukazuje Guardian. U slučaju prestanka važenja sporazuma Novi Start, jasno je da prvi put u gotovo pola veka neće preostati ni jedno dogovoreno ograničenje u pogledu širenja nuklearnog oružja, zaključuje List.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas završio dvodnevnu posjetu Moskvi, gdje je prisustvovao vojnoj paradi u čast 75. godišnjice od završetka Drugog svjetskog rata. Paradu, uprkos epidemiji koronavirusa, organizovao je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji nastoji da učvrsti podršku uoči referenduma koji bi mogao da mu pruži vladavinu. Putinovi gosti, osim Vučića, su i predsjednici bivših sovjetskih republika i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Slušamo Unu Čilić.
Parada kojom se obilježava poraz nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu 1945. godine tradicionalno se obilježava 9. maja, no zbog pandemije je odgođena. Za Putina je ovaj događaj od posebnog značaja ove godine, jer dolazi u oči nacionalnog glasanja koje će se održati 1. jula o kontroverznim izmjenama Ustava, koje bi mu otvorile vrata na vlast do 2036. godine. Glasanje koje se trebalo održati 22. aprila također je odgođeno zbog pandemije. Od kada je stupio na vlast prije 2 decenije kao predsjednik ili premijer, Putin obnavlja simbole ruske i sovjetske prošlosti kako bi potaknuo patriotizam. No spektakl vojne moći na Crvenom trgu, u kojem je učestvovalo 14.000 vojnika iz 13 zemalja sa više od 200 historijskih i modernih vojnih vozila i 75 aviona, zasjenjene zbog pandemije COVID-19. Paradu obezbjeđuje 6.000 policajaca. Većina učesnika parade bila je iz Rusije, no također su učestvovale snage iz Azerbejdžana, Armenije, Bjelorusije, Kine, Indije, Kazahstana, Kirgistana, Srbije, Tadžikistana, Uzbekistana i drugih zemalja. Rusija je zabilježila više od 600.000 slučajeva zaraze koronavirusom, što je treći najveći broj slučajeva u svijetu. Od posljedica COVID-19 preminulo je 8.000 ljudi, ali vjeruje se da su stvarne brojke veće. Posljednjih sedmica Rusija je krenula sa ukidanjem nekih od mjera uvedenih za sprječavanje širanja koronavirusa, no dnevni slučajevi i dalje su visoki sa 7.000 zaraženih dnevno. Putin je većinu pandemije proveo radeći iz svog prebivališta van Moskve. Na dan održavanja parade Kremlj je ograničio pristup Crvenom trgu, na kojem se nalazio Putin sa stranim liderima i veteranima sovjetskih snaga iz Drugog svjetskog rata, koji su stavljeni u karantin uoči parade. Vojnici koji učestvuju u paradi također su testirani i smješteni u karantin prije ceremonije. Nemoguće je zamisliti šta bi se dogodilo u svijetu da ga Crvena armija nije branila, rekao je Putin sa podijuma na Crvenom trgu. Moskovski gradonačelnik pozvao je posmatrače da ostanu kod kuće i da paradu gledaju na televiziji. Manje parade koje se inače održavaju u manjim gradovima otkazane su ili se održavaju bez publike. Brojni strani lideri također nisu došli. Predsjednici Francuske, Češke, Hrvatske i Kine planirali su učestvovati na paradi 9. maja, no svi su otkazali svoje učešće nakon što je događaj pomjeren za 24. juni. Među liderima koji su došli na paradu nalaze se predsjednici Srbije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Moldavije, Tadžikistana i Uzbekistana. Svi su oni sjedili zajedno sa Putinom i veteranima Drugog svjetskog rata. Među prisutnim na paradi nalazi se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te lideri Abkazije i Južne Osetije.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ajla Obradović i Vesna Jelčić.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ako riješi 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, Bosna i Hercegovina može otpočeti pregovore s Evropskom unijom. No koliko je to realno, pojašnjava u intervjuu direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Edin Delberović.
Među tih 14 prioriteta spadaju i reforme koje nazivamo ustavnim reformama. I u zemlji koje su puno jednostavnije organizovane u političkom odlučivanju od Bosne i Hercegovine, ustavna reforma je jedan od najtežih i najbolnijih procesa. Prema tome, očekivati da će u Bosni i Hercegovini ustavne reforme se dogoditi preko noći da bi pokrenuli pregovore sa Evropskom unijom u ovom slučaju je definitivno nemoguće.
Kompanije iz Bosne i Hercegovine dobile su dozvole za izvoz pilećeg mesa i konzumnih jaja na tržište Evropske unije, no još nisu konkurentni, ali ni zaštićeni.
Jednostavno mi ozbiljno zaostajemo za podršku koju evropske države daju svojim proizvođačima i to je osnovni problem. Naša sreća je što imamo još uvijek barijere, nije do kraja liberalizovano tržište za proizvođače Evropske unije na prostor Bosne i Hercegovine. I to je jedan benefit koji ističe vrlo brzo.
Gradnja mini hidroelektrana između evropskih obaveza i zaštite okoline.
Članstvom u energetskoj zajednici Bosni i Hercegovini su nametnute obaveze da moramo proizvesti 40% energije iz obnovljivih izvora, a taj procenat je izuzetno visok, što se onda u Bosni i Hercegovini prevelo u zaista u napad na rijeke i na izgradnju malih hidroelektrana.
Toliko uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Dobijanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu do kraja godine još nije izgubljena bitka, ali zavisi isključivo od dinamike kojom institucije obavljaju svoj posao, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Delberović. Ukoliko uspije da riješi svih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, Bosna i Hercegovina će odmah prijeći u fazu pregovaranja, podcrtava on, ali šanse za to su mnogo manje. Gospodine Delberović, predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je zaključke o ubrzavanju rada na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Dokle se stiglo, odnosno je li se proces zaista i ubrzao?
A vidite, rekli ste upravo da nakon zaključaka predsjedništva kolegi za evropske integracije koji je najviše tijelo u okviru mehanizma koordinacije održao sastanak i zadužio je Komisiju za evropske integracije da pripremi takozvani akcioni plan za realizaciju ovih 14 ključnih prioriteta i da pripremi metodologiju izrade programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, što je jedan od ovih 14 prioriteta. Komisija je svoj dio uradila, kolegi je svoj dio uradio, radna grupa je formirana od strane komisije i po jednom i po drugom zadatku, koja bi, nadamo se, trebala negdje do kraja mjeseca, ako budu stvari išle svojim tokom, završiti posao. Da li će završiti dio posla, da li će završiti u potpunosti, ovisi o tome u kojoj mjeri će se postići saglasnost. Također što trebamo naglasiti jeste da su i ranije institucije Bosne i Hercegovine radile u ovome procesu, prvenstveno kao što se sjećate kroz izradu onog akcionog plana prošle godine, za kratkoročne prioritete, za onih 115 prioriteta i preko skoro 700 različitih mjera koje su institucije trebali donijeti. Također neki iz prioriteta dijelom su se ispunili odluke Ustavnog suda o brisanju smrtne kazne iz Ustava Republike Srpske, na primjer, i tako dalje. Da li se moglo brže? Uvijek se može brže kad govorimo o procesu evropskih integracija. Zato je potrebna naravno i politička volja i potrebna je predan rad državnih službenika.
Pomenuli smo tu političku volju, a većina zadataka iz ovog mišljenja jeste zapravo domen političkog odlučivanja, poput donošenja zakona, raznih strategija. Neke od ključnih promjena odnose se recimo na bosansko-hercegovačko pravosuđe, na što su i ukazivali iz Evropske komisije čak i nedavno. Možemo li govoriti o bilo kakvom otvaranju pregovora i sadašnje perspektive stanja u pravosuđu, ali i ocjena koje dolaze iz Evropske unije, ali i političkog ambijenta u Bosni i Hercegovini?
Među status prije otvaranja pregovora je kandidatski status. A ovih 14 prioriteta o kojima mi govorimo jeste 14 prioriteta za otvaranje pregovora. Što znači, ako Bosna i Hercegovina ispuni ovih 14 prioriteta, ona ulazi u daleko viši stadij od onoga koji je kandidatski status, što znači otvaranje pregovora. E sad, upravo za otvaranje pregovora i generalno za pristupanje Evropskoj uniji, buduće članstvo naše zemlje, ono što treba svima biti jasno jeste i ovo što ste vi u svom pitanju naglasili. Znači, nema apsolutno nikakve dileme šta je temelj na kojem počiva Evropska unija, odnosno šta Evropska unija, Evropska komisija traži od svake zemlje koja želi biti članica Evropske unije. To je u potpunosti vladavina prava. I iz toga proizlazi odgovor na vaše pitanje kad govorimo o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, o pravosuđu, jeste reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Je ključ i ključni prioritet i nešto što se definitivno od nas traži za svaki budući korak, pogotovo za ključni korak, a to je otvaranje pregovora. Nema otvaranja pregovora bez ozbiljnih koraka u reformi pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Jedan dio ovih problema odnosi se svakako i na političko odlučivanje, odnosno dogovore političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Koliko zapravo ta politička volja ili njeno neprisustvo u pojedinim situacijama zapravo otežava sam put Bosne i Hercegovine?
Politička volja je jako bitna, barem po onome što naši političari govore, neki od njih rade, postoji politička volja za proces evropskih integracija. Također, trebamo shvatiti da ovaj proces jeste u jednoj mjeri politički, ali je dosta komplikovan i tehnički proces. I uz političku volju definitivno je jako bitno rad institucija, zalaganje državnih službenika i istinski rad na ovome procesu. Jer on u dobroj mjeri podrazumijeva i određene tehničke elemente koji jesu povezani sa političkim, ali mogu djelovati, da kažem tako, i sami. U svakom slučaju, politička volja jeste ključna, jer državna služba u svakom slučaju mora raditi u skladu sa zakonom i mora raditi i provoditi one politike koje su dogovorene. A barem što znamo mi, jedna od politika koja je sigurno dogovorena i koja jeste jedan od vanjsko-političkih prioriteta i unutrašnjih prioriteta Bosne i Hercegovine jesu evropske integracije, odnosno integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Ipak su učinjeni veliki koraci u procesu evropskih integracija. Od predaje aplikacije za članstvo pa do ovoga trenutka gdje Bosna i Hercegovina ima mišljenje, do izrade odgovora na upitnik sa 1400 državnih službenika u okviru mehanizma koordinacije, što je jedan bio od najzahtjevnijih procesa kroz koji je Bosna i Hercegovina ikada prolazila i mi smo ga položili. Postoji popriličan broj ljudi, kolega na svim nivoima vlasti koji ovaj proces shvaćaju ozbiljno, koji svoj posao u ovom procesu shvaćaju ozbiljno i koji nigdje drugo i ne vide Bosnu i Hercegovinu izuzev u Evropskoj uniji.
Čini se da nije realno očekivati da do kraja godine Bosna i Hercegovina započne bilo kakve pregovore sa Evropskom unijom.
14 prioriteta su uslov za otpočinjanje pregovora. Među tih 14 prioriteta spadaju i reforme koje nazivamo ustavnim reformama. I u zemlji koje su puno jednostavnije organizovane u političkom odlučivanju od Bosne i Hercegovine, ustavna reforma je jedan od najtežih i najbolnijih procesa. Prema tome, očekivati da će u Bosni i Hercegovini ustavne reforme se dogoditi preko noći da bi pokrenuli pregovore sa Evropskom unijom u ovom slučaju je definitivno nemoguće. A da li možemo dobiti kandidatski status, odnosno dobiti jedan novi stepen u našem napredovanju kada Evropskoj uniji, opet ovisi o nama. I pri tome ne ovisi samo od ovih 14 prioriteta, nego ovisi samo o dijelu prioriteta koje Bosna i Hercegovina može ispuniti da bi dobila taj status, a nakon tog statusa onda slijedi otvaranje pregovora.
Evo, što vi očekujete da budu glavne zamjerke kada je pitanje ocjena napretka Bosne i Hercegovine od strane Evropske unije?
Očekuje se da će se sada na jesen Evropska komisija će objaviti svoj okvir novog paketa proširenja za Zapadni Balkan i u okviru kojeg će biti objavljen izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Ono što svi moramo znati jeste da će sigurno Evropska komisija svoj fokus staviti na 14 prioriteta. I postoje prioriteti koji se mogu do jeseni bez ikakvih problema ispuniti, ukoliko ih ispunimo sigurno da će stav Evropske unije prema Bosni i Hercegovini biti puno pozitivniji od onoga koji će biti u slučaju neispunjenja barem nekih od ovih 14 prioriteta.
Evo, pomenu ste metodologiju za Zapadni Balkan. Hoće li nam to olakšati ili otežati put ka članstvu?
Sad je ova metodologija nešto nova, ali u biti ona za Bosnu i Hercegovinu ne predstavlja problem u odnosu na prethodnu. Teško je ocijeniti da li ova metodologija bolja od one prethodne i da li je teža, dok se ona praktički ne bude počela primjenjivati, u ovom slučaju najvjerovatnije sa Makedonijom i Albanijom. Ona nama neće ni otežati, ni olakšati posao koji imamo, jer on je svakako težak, jer su reforme generalno bolne. I mi u direkciji nakon nekih kraćih analiza nismo vidjeli da ta metodologija donosi nešto drastično novo i komplikovano, izuzev u odnosu na ono, znate, što će vam se vrednovati u pravom smislu riječi napredak koji ste ostvarili, a isto tako će vam se taj napredak moći, na kraju da budemo iskreni, pomnožiti i sa nulom ukoliko on ne bude stalan.
Evropska unija odvojila je značajnu pomoć od 20 miliona eura za sektor poljoprivrede i prehrambene industrije. Ima li Bosna i Hercegovina jasne strategije kako iskoristiti sredstva koja se dobiju u grani koja može biti jako prosperitetna u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina?
Bosna i Hercegovina u februaru 2018. godine usvojila strateški plan ruralnog razvoja za razdoblje 2018. do 2021. pa je u tom planu sadržano i ono ovo što ste vi u stvari pitali. Za sada je ta pomoć Evropske unije izdvojena u iznosu od nekih 20 miliona eura. I delegacija Evropske unije je odgovorna za ugovaranje i implementaciju ovih projekata i njihov nadzor u Bosni i Hercegovini. Obavijestili smo da su prošle sedmice najavili početak implementacije projekta koji se naziva EU for Agri, odnosno taj Evropska unija za poljoprivredni sektor. I cilj ovoga projekta je da unaprijedi konkurentnost poljoprivrednog sektora, da intenzivira otvaranje novih radnih mjesta, da očuva postojeće radne mjesta i naravno da je uključena i ovaj element koji do sada nije postojao, to je COVID-19 pandemija i njene posljedice i na poljoprivredni sektor.
Opada li povjerenje građana u evropske integracije upravo zbog sporosti ili percepcije sporosti samih procesa?
Proces evropskih integracija je proces od kojeg samo i najviše mogu građani imati benefita. To građani prepoznavaju. Prepoznavaju iz razloga što ta podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji svake godine raste. Raste i na državnom nivou, a raste i pojedinačno u entitetima i u Brčkom distriktu. U svakom slučaju ta neka podrška je otprilike 76,6%, što je poprilično visoka podrška u odnosu na bilo koju drugu zemlju u regionu. Ono što je interesantno jeste da po nekim istraživanja nezavisnih agencija, generalno i u Evropskoj uniji, a generalno i u zemljama koje streme i teže da budu članice Evropske unije, podrška Evropskoj uniji polako raste, ona ne opada. Mi se nadamo da će tako biti u Bosni i Hercegovini, evo mi se pripremamo za novo istraživanje, tako da smo mi, barem po podršci, prvaci u regionu. I iskreno se nadam da je, ako ništa, barem taj postotak od 76,6% podrške u Bosni i Hercegovini dovoljan znak, šaret našim političarima šta bi njima trebao biti prioritet u radu, ako je već građanima prioritet da budemo članica Evropske unije.
Govorio je Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Kompanije iz Bosne i Hercegovine dobile su dozvole za izvoz pilećeg mesa i konzumnih jaja na tržište Evropske unije. Za domaće proizvođače to je nesumnjivo poslovna prilika, ali količine koje izvoze i dalje nisu velike. Njima su i dalje profitabilnija tržišta susjednih zemalja. U prvih 5 mjeseci ove godine, s druge strane, uvoz piletine u Bosnu i Hercegovinu bio je gotovo duplo veći od izvoza, dok je izvoz domaćih jaja skoro 5 puta veći od uvezenih količina. Priča Arnesa Grbešića.
Tešenska kompanija Madi prva iz Bosne i Hercegovine krajem septembra prošle godine izvezla pileće meso na tržište Evropske unije. 8 mjeseci kasnije, predstavnik te mesne industrije Edine Banđić kaže da se još uvijek ne radi o većim količinama.
Prvi naš izvoz je bio u Njemačku, posle toga je krenula Švedska i sada to ide, da kažemo, nekim količinama koje su pristojne, nisu ništa velike, ogromne. U Bosni i Hercegovini se proizvodi preko 50 milijuna brojlera godišnje, 50 milijuna pilića. Plan je bio da nekih 10.000 tona ili 5 milijuna brojlera se godišnje izvozi. Nažalost, to se neće uspjeti u ovoj godini, to je bio plan nekakav i želja nas peradara. Pričamo tržište Evropske unije plus tržište Pefke koje normalno funkcioniše već otprije.
U međuvremenu počeo je izvoz konzumnih jaja iz Bosne i Hercegovine na evropsko tržište, dodaje Predrag Miličić iz firme Agrex u Donjem Žabaru, opštine u Bosanskoj Posavini koja se nalazi u blizini granice sa Hrvatskom.
Mi smo obnovili našu saradnju koju smo do 2013. imali sa fabrikama iz susjedne Hrvatske, koja je članica Evropske unije, i za sad realizovani izvozi bili su samo za tržište Hrvatske. Od prilike za ovih pola godine izvezeno nekih 2 milijuna komada, sada računajući današnji izvoz. Pored toga, mi smo započeli razgovore i sa još nekoliko značajnih fabrika iz zemalja iz Unije, u Italiji, u Austriji, u Češkoj i u Slovačkoj.
O dosadašnjim poslovnim iskustvima u Evropskoj uniji Edinja Banđić kaže.
S jedne strane nije nikakva specijalna potražnja za našom robom kao što smo je očekivali, ali s druge strane treba biti korektan i reći da nema apsolutno nikakvih ni opstrukcija. Što se znalo dešavati, nažalost, čak i u susjednim državama da imamo određena osporavanja.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, domaćim peradarima najvažnija izvozna tržišta i dalje se nalaze u državama bivše Jugoslavije. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Za 5 mjeseci ove godine izvezli smo piletine u količini od 1844 tone. Vrijednost je bila negdje oko 4,5 miliona maraka i uglavnom se taj izvoz desio u Crnu Goru i Srbiju, a također je porastao izvoz jaja, dakle 5 mjeseci 2020. godine izvezeno 1162 tone u vrijednosti od oko 3 miliona maraka. Pored Srbije i Makedonije gdje smo najviše izvezli, također se desio i izvoz u Tursku. S druge strane, ako govorimo dakle o uvozu, u 5 mjeseci smo uvezli piletine u iznosu od 3543 tone, odnosno vrijednost je bila negdje oko 8,5 miliona maraka, a kad je u pitanju uvoz jaja, u ovoj godini u 5 mjeseci smo uvezli 233 tone u vrijednosti 1,1 milion maraka.
Edinija Banđić iz tešenske firme Madi ističe da će bosansko-hercegovački proizvođači ubrzo biti u još nepovoljnijem položaju.
Zaostajemo za podrškom koju evropske države daju svojim proizvođačima i to je osnovni problem. Naša sreća je što imamo još uvijek barijere, nije do kraja liberalizovano tržište za proizvođače Evropske unije na prostor Bosne i Hercegovine. I to je jedan benefit koji ističe vrlo brzo. Sa krajem sljedeće godine Bosna i Hercegovina mora dozvoliti potpunu liberalizaciju i tada će doći jedan period koji neće biti po mojoj pretpostavci nimalo jednostavan za proizvođače u BiH.
Regionalni lider u proizvodnji konzumnih jaja Predrag Miličić iz Donjeg Žabara ističe da domaći proizvođači još ne mogu koristiti sredstva iz Evropskih fondova za poljoprivredu.
Mi se moramo zadrživati na čistom komercijalnom tržištu, a podsjetit ću zemlje iz okruženja koje su članice Evropske unije, čak i neke koje su u fazi pridruživanja, već sad mogu da konkurišu i koriste sredstva evropskih fondova koji podstiču domaće proizvođače.
Usvajanje strategije ruralnog razvoja na nivou Bosne i Hercegovine još nije dalo željene rezultate, napominje Miličić.
Posle toga konkretnih poteza još uvijek nema ili su vrlo simbolični. Ipak sredstva još nisu dostupna BH proizvođačima ni jaja ni piletini i sve BH kompanije sve ovo što rade iz vlastitih izvora i komercijalnih kredita.
Više od 100 malih hidroelektrana izgrađeno je u posljednjih godina u Bosni i Hercegovini, a u planu je i više od 300 novih. Trenutno se radi na desetinama gradilišta, ali je i sve češći bunt građana koji protestima sprječavaju izgradnju. I dok mnogi investitori o izgradnji malih hidroelektrana govore kao uvjetu postavljenom iz Evropske unije, iz Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine upozoravaju da ovi projekti uništavaju rijeke i donose korist isključivo pojedincima. Slušamo Mariju Augustinović.
Maida Bilal jedna je od mještanki Kruščice kod Viteza koje su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravile pored rijeke kako bi je zaštitile od izgradnje mini hidroelektrana. Nakon što je jedan od investitora prije nekoliko dana ponovo najavio izgradnju, Maida kaže da su stanovnici Kruščice spremni na nove proteste.
Naravno, sa ovakvom vlašću što je u Bosni i Hercegovini, nama ne preostaje ništa drugo da ponovo stanemo na most i odbranimo našu rijeku. Nije bilo lako, ali mi smo pri ideji ponovno se suprotstaviti i policiji, i mašinama, i investitorima i svima onima koji žele da unište našu rijeku.
Mještani Kruščice su vodili i pravnu borbu, pa je u konačnici kantonalni sud u Novom Travniku poništio dozvole za izgradnju dviju hidroelektrana. Međutim, investitori iz firme Gena u Vitezu iskoristili su vrijeme pandemije koronavirusa da ponovo pokrenu proces za izdavanje potrebnih dozvola. Direktorica te firme Adisa Balić stava je da hidroelektrana neće naštetiti okolišu, te ističe da je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora jedna od obaveza koju je pred BiH postavila Evropska unija.
Iako nećemo koristiti energiju iz obnovljivih izvora, onda se postavlja pitanje iz kojih izvora ćemo je koristiti. S druge strane, dakle, postoji određeni procenat koja mora biti proizvedena električna energija iz obnovljivih izvora. Bosna i Hercegovina još nije dosegla, dakle, taj prag, tako da svakako da postoji potreba da se nastavi proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora. To su ekološki prihvatljivi izvori električne energije.
Bosna i Hercegovina trenutno ima 106 mini hidroelektrana, a u planu je izgradnja dodatnih 340. Ane Spodić iz organizacije Eko Akcija iz Sarajeva ocjenjuje da dio odgovornosti za dramatični porast broja malih hidroelektrana u BiH snosi i Evropska unija.
Članstvom u energetskoj zajednici Bosni i Hercegovini su nametnute obaveze da moramo proizvesti 40% energije iz obnovljivih izvora, a taj procenat je izuzetno visok, što se onda u Bosni i Hercegovini prevelo u zaista u napad na rijeke i na izgradnju malih hidroelektrana. Druga stvar je što je dobar dio investitora dolazi iz zemalja Evropske unije. Treba se upitati zašto sličnih scena nema unutar zemalja Evropske unije. I bojim se da je za tu dio odgovornosti snosi Evropska unija, jer zemljama članicama energetske zajednice nametnula je obaveze samo u pogledu proizvodnje energije, transporta energije, a šta će se desiti sa okolišem, to nije bilo briga.
Zbog ugrožavanja životne sredine, Koalicija za zaštitu rijeka zatražila je od vlasti u Bosni i Hercegovini uvođenje moratorija na izgradnju malih hidroelektrana. Robert Oroz iz Eko udruženja Gotuša iz Fojnice.
Imamo niz primjera koji su dokumentovani da su ne poštuje, znači, institucija biološkog minimuma, ne postoji niz drugih primjera. Imamo čak i izjave pojedinih vlasnika koji kažu da im je isplativije ponekad platiti neku kaznu nego se držati svih propisa. Imamo primjere na rijeci gdje korito je potpuno suho.
A da zaštita rijeka kao općeg dobra nije u interesu vlasti, smatra profesor Muriz Pahić, predsjednik Udruženja geografa u BiH i autor naučnih radova posvećenih riječnim sistemima. Spahić također naglašava da je struka isključena iz procesa koji se odnosi na izgradnju mini hidroelektrana.
Nijedna od ovih rijeka na kojima se planira izgradnja mini hidroelektrana ili na kojima je već to izgrađeno ne posjeduje hidrološki i klimatološki monitoring. Ako se ucijevi jedan riječni sistem ili jedna rijeka, onda mi zapravo gubimo riječni pejzaž. U eri u kojoj sad dominiraju problemi nešto povećanih temperatura na zemlji i globalnog zatopljavanja, svega će biti, ali vode neće biti. I to je jedan od osnovnih razloga u ovom slučaju što bi trebalo sad zaštititi vode za pokoljenja, što bi trebalo se razmišljati o flaširanju i prodaju ovih voda na svjetskom tržištu. Uvozimo vodu, a vode imamo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Eldina Efendić je đak pješak iz sela Ljubljeviće kod Goražda. Do autobuskog stajališta pješačila je oko 7 km, a potom se vozila još 15, ali na nastavu nikada nije zakasnila. Iako vremena za učenje, posebno ljeti, kad je sezona poljoprivrednih radova nema, Eldina je najbolja učenica osnovne škole Prača, a posjetio ju je Alen Bajramović.
Do svjedočanstva sa odličnim ocjenama težak je bio put, a priznanje učenica generacije satisfakcija je za sav trud uložen u proteklim godinama. Eldina je iz brdovitog sela svakodnevno morala pješačiti do škole. Put je u takvom stanju da ni očev automobil nije mogao do kuće u kojoj živi porodica Efendić, pa je parkiran često čekao na 2 ili više kilometara udaljenosti.
Moje školovanje je izgledalo poteško, zato što smo u 6 sati zimu zustajali, krijetali. Išli smo 2 kilometra pješe gdje bi se u autu preslačili i nastavljali bi put dalje s autom. Po povratku iz škole snijeg mi znao napada po nekoliko centimetara pa nismo mogli dalje s autom i išli bi pješke kući. I tako smo znali po mjesec dana čak i više.
Eldinin otac objašnjava zašto njegova kćerka ali i mlađi sin Dževad umjesto u područnu školu u blizini Goražda putuju u školu u općini Pale.
Meni je najbliža škola Ilovač, a sticajem okolnosti što su mene djeca školuju u opštini Pale Praća, zato što na 7. kilometru imam autobus koji kupi i tih sljedećih 15-16 kilometara je vozi, a podružna škola Ilovača, ja bi morao voz 13-14 kilometara. Znači,
zima je često surova u ovom kraju, a za djevojčicu i dječaka iz Ljubljevića redovno je donosila napore kakve većina njihovih vršnjaka u Bosni i Hercegovini ne može shvatiti. Eldinin otac Mirsad Efendić.
Znali smo sedmicama ići pješije, da. Oni sa mnom, ja uzmijem rusak, opremu i znači oni, ajmo reći ona paradna odijela, u auto se presvuku, sve smo išli pješi.
Kako je to izdržati djetetu? Eto, hajde
pa ne znam, evo ja se sad pitam, ja sam do Nailovać išao kad sam ja išao u školu 13 km, ali nas bilo 20 djeci i ne osjetiš kako dođeš do škole. A ovo je već malo teži. Ali djeca su toliko uporna, toliko, eto ja kad vam pričam, da sam znao ustati da kažem nećemo danas u školu, oni su isto oko tužni. I tako da sam, a bilo je svašta. Ostane, zaglavi se, pa zove. Želim napomenuti, evo 3 godine djeca mi idu u Praću školu, nemaju dana izostanka.
Porodica Efendić živi od stočarstva i poljoprivrede. Mirsad i njegova supruga Irma sve poslove sami ne mogu završiti, posebno one koji se moraju uraditi prije kiše. Nakon povratka iz škole, Eldina i Dževad pomažu roditeljima.
Čak sam znala da neka doba na večer ostajati da bi naučila gradivo koje je potrebno za sutrašnji dan da odgovaram.
Šta još sve radiš kad dođeš?
Kad je koševina, tu smo najviše pomažemo im oko kupljena sijena i tako, pa oko poljoprivrede također, oko povrća, voća.
Porodica Efendić jedina u Ljubljevićima provede i zimu, ali mladi bračni par davno je odlučio da adresu stanovanja neće mijenjati. Svjesni su da većina stanovnika odlazi ka većim gradovima, ali uprkos svim problemima nisu ubjeđeni da bi u gradu uspjeli da osiguraju bolji život.
Što se tiče života na selu, ja nikad ne bi odustao od sela, zato što je ovdje živi se sam si svoj gazda, ne možemo svi ni u grad ići, ne možemo svi ni u gradu biti. Može se na selu živjeti, ja ne znam, ljudi je meni ovdje dolazilo, kaj šta ćeš ovdje, što ne jedeš u grad, što ne vidim šta ću u gradu, ovdje imam, bavim se stočarstvom, solidno živim, opština kanto malo više da se, da ove puteve čistije, da malo da se može prolaziti, a ovo ostalo ja nešto ne bi puno se ni žalio, ni ono.
Rekli ste nam da imate 140 ovaca.
Jeste.
I od toga se...
Pa otprilike od toga, evo, u zadnjih 5-6, možda je 10 godina, zasio sam oko 300 stabala vočki, šljivije, jabuke, kruške. Ta život na selu, barem meni, nije toliko strašan koliko ljudi govore.
Svoje školovanje Eldina će nastaviti u Goraždu, udaljenom oko 40 km. Upisala je smjer poslovno-pravni tehničar i želi raditi u administraciji. Kaže da ne bi željela napustiti selo u kojem je odrasla i da će putovati do škole. Roditelji se nadaju podršci, skromnoj stipendiji kako bi lakše školovali jedino 2 djece u selima ovog kraja, ali ako pomoći ne dobiju, odlučni su da vlastitim radom Eldini i Dževadu ništa ne nedostaje.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.